daruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, jertfa cea mare prin care am primit ipășirea, jertfa unică prin care putem să fim iertați de păcatele noastre. Nu este altă jertfă, nu este un alt nume, spunea apostolul Petru în Ierusalim, după înviere și după Rusalii, niciun alt nume prin care trebuie să fim mântuiți. Un singur nume ni s-a dat ca numele răscumpărătorului nostru. Și aici apostolul Petru spune, nu cu lucruri pieritoare, ci cu sânge scump al mielului fără prihană. Masa pe care o sărbătorim e o masă de prelungire a mesei pascale, de Paște. Și în seara pregătirii, când Domnul Iisus a fost la masă împreună cu ucenicii, a luat pâinea și a rupt-o și a frânt-o, și așa se făcea în Israel în fiecare an. Și când frângea pâinea în Israel, tatăl, cel care strângea familia sau pe cei dragi și toți cei care n-aveau un miel veneau în casă, spunea și ridica pâinea și o frângea și spunea cu voce tare, binecuvântat să fii tu, Doamne, regele întregii creații, pentru că ai făcut ca pământul să rodească și să avem pâine pe masă. Și apoi dădea pâinea. Și pâinea aceasta aducea aminte celor din casă și e lăsământ în cuvântul sfânt să-și aducă aminte de noaptea aceea când n-au mai avut vreme să-și dospească pâinea, ci au luat pâinea în traistă așa și au plecat în grabă. Aducea aminte de izbăvirea pe care Dumnezeu a adus-o cu mână tare din robia Egiptului și cum i-a scos mâna sa puternică. Și pe noi ne-a scos Domnul cu mână tare din robia păcatului. Și sărbăm eliberarea, cum s-a frânt trupul Domnului, frângem pâinea. Să ne aducem aminte că în trupul lui s-a făcut o cale nouă. O cale care duce dincolo de catapeteasmă, de perdeaua din lăuntru și mergem până la tronul îndurărilor lui Dumnezeu. Unde pe scaunul în dreapta Tatălui este mijlocitorul nostru care se roagă pentru noi. Și apoi lua paharul și iarăși, cu paharul în mână, ridicat, spunea, binecuvântat să fii tu, Doamne, regele suprem al întregii creații, pentru că ai făcut ca vița să rodească, să ne aducă aminte de bunătatea ta. Și Domnul a luat paharul și spune, acesta este legământul cel nou în sângele meu. În vechime, dacă pâinea aducea aminte de o eliberare cu mânătare a Domnului, paharul aducea aminte de sângele care era stropit la ușă, la fiecare casă în Gosen, în teritoriul acela al evreilor. Și nimeni n-a putut să iasă din Israel dacă n-ar fi avut sângele pe casă. Pagul de sus și ușierii la o parte și la alta. Aceasta e jertfa cea mare. O sărbătorim. În sângele lui avem răscumpărarea. În sângele lui ne-au fost iertate păcatele. În sângele lui avem înnoirea. În sângele acesta e puterea de viață a tuturor celor credincioși. Tainic. Pentru că aici e sângele scump al lui Hristos, mielul fără prihană, fără cusur al lui Dumnezeu. Și aici e un lucru pe care nu-l înțelegem. Dar bucurăm de el, de harul de care ne-a parte Dumnezeu. Asta e jertfa. Dar aș vrea în partea a doua să iau câteva gânduri în legătură cu ce spune apostolul Petru la capitolul 2, pe aceeași parte a Bibliei. Apropiați-vă, versetul 4, apropiați-vă de ea, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Cum ne apropiem? Și acum mai vorbește despre jertfă, despre Domnul, ci noi. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Jertfa cea mare, jertfa unică, Domnul Iisus. Și uneori auzim, noi nu mai aducem jertfe, că jertfa a fost adusă. Da, e adevărat, jertfa a fost adusă. Și nu pot cu sângele meu să-mi ispășesc nici măcar un păcat. Pentru că sângele meu nu este scump și nu e al unei jertfe fără prihană. A trebuit jertfă fără prihană, sfântă, a Mielului pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru aceasta. Dar e greșit să spunem că noi nu mai avem jertfe. Și în partea a doua, aș vrea să înțelegem câteva gânduri în legătură cu jertfele care trebuie să le aducem noi. Și voi lua câteva versete doar din Cuvântul Sfânt, care aplicăm versete la jertfele pe care trebuie să le aducem noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Vom trece în grabă peste ele, două din Vechiul Testament și trei din Noul Testament. Deschideți la Psalmul 50. Psalmul 50 ne vorbește despre cum venim înaintea Domnului și cu ce jertfe venim înaintea Domnului. Și Domnul spune, dacă aș avea nevoie de jertfe, nu-ți spune ție, toți taurii, toți boii, toate vacile, toate oile, pe mii de dealuri sunt ale mele. Și totuși la Ierusalim se aducea în fiecare zi o jertfă, pentru că aducea aminte de jertfa aceea mare care se urma să vină și să fie întinsă între cer și pământ ca punte a tuturor celor ce cred în el. Ultimul verset. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, acela îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Jertfa de mulțumire. Aceasta e baza tuturor jertfelor noastre pe care le aducem înaintea Domnului. Jertfa de mulțumire. Frați și surori, suntem la masa Domnului înainte să întindem mâna. E inima noastră plină de mulțumire, de recunoștință. Spune aici cuvântul, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Proslăvirea Domnului este înaintea Domnului ca o datorie a noastră. E înconjurat de mulțimea îngerilor, îl slăvesc serafimii, arhanghelii, toate ființele din univers, natura întreagă, strigă mărire, strigă slavă, cel care a creat-o. Domnul așteaptă de la noi și spune el, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. În anul 2001, acum 2 ani, în Afganistan, două fetișcane, două tinere, au fost prinse ostatice de taliban și vreo câteva luni nu s-a mai știut nimic de ele. Ca apoi, forțele de atac sau au fost lăsate sau în retragerea talibanezilor, au fost eliberate. Când au venit aici, una din temele, cuvântările pe care le-au spus e că ele n-au decât să mulțumească și să mulțumească și să mulțumească pentru că sunt libere. Să mulțumească celor care au venit să-i asculte. Să mulțumească celor care au făcut posibil ca ele să fie libere. Celor care au venit să le scoată din captivitate, legate acolo într-o pivniță. Celor care și-au riscat viața ca ele să fie scoase din Afganistan. Deci armatei. Dar guvernul a hotărât lucrul acesta și guvernul e plătit de popor. Deci recunoștința lor e pentru toată America. Și recunoștința lor pentru Dumnezeu care a făcut posibil lucrul acesta, că puteau să moară acolo, uitate și flămânde și în chinurile acelea. Și spun, n-avem decât să continuăm viața și să spunem la toți pe care îi întâlnim, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Plecaseră tineri acolo să împartă niște tractate, niște Nou Testamente, lume care nu vrea să aibă nimic cu Domnul Iisus Hristos și au fost prinse și legate. Și acum ele nu pot decât să spună mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc că au fost eliberate. Dintr-o captivitate mult mai dureroasă, mai sângeroasă, mai nemiloasă, captivitatea păcatului care aduce moartea. Am fost noi eliberați de Domnul Iisus Hristos. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și masa aceasta se numește masă de mulțumire. Domnul Iisus mulțumește când ia pâinea, mulțumește când dă vinul, mulțumește. De aceea masa asta e o masă de mulțumire și o masă la care vin cei care au inima plină de mulțumire. Prima jertfă care o aducem. Să nu uităm jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire ne schimbă viața, ne schimbă trăsăturile feței. Jertfa de mulțumire e cea care se simte și se vede în afară. E ca și un coș flori pe care îl porți și oriunde mergi, florile acestea au parfum. Știu pe cineva care a trecut la graniță din România și primise niște pachete de acolo. Și deodată o haită de câini de acolo, grăniceri în jurul geamantanului. Și l-au pus să deschidă, cea cârnați. Acum l-au împachetat ei în plastic, dar n-au putut l-ascundă. Și când a deschis geamantanul, cârnațul mirosea de... Acum vorbesc de cârnați și de flori, că și una miroase și alta miroase. Ce miroase viața noastră? Ce parfum are viața noastră? Aici spune, cine are mulțumire, mă proslăvește. Mai avem multe și nu putem sta mult, dar țineți minte, pentru că sunt importante pentru noi. 31, pe aceeași parte a Bibliei, în textul care a citit, de fapt, clipele de rugăciune, la versetul 17, jertfe plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Duh zdrobit. Jertfa pocăinței. Ne numim pocăiți, așa ne numeau alții înainte. Fra Morgoș începe majoritatea rugăciunilor cu pocăință, pocăință. Să ne aduc aminte, cei care sunt de la rugăciune, într-un duh de pocăință venim înaintea Domnului. Aici e vorba de jertfele care sunt plăcute înaintea Domnului, sunt jertfele care sunt un duh zdrobit. Că celor care sunt smeriți, spune cuvântul, că El le dă har. Nu poți avea har, nu poți avea îndurarea lui Dumnezeu dacă n-ai duhul zdrobit. Să-ți vezi păcatele și neajunsurile și slăbiciunile și să nu te încrezi că nu ești Alexandru Mardon, e nimica pe lângă unii dintre noi. Mă, așa niște... Și Apostolul Pavel spune că eu ce sunt, sunt prin har și sunt în Hristos. Și da, putem totul, dar prin El și în El. Și în privința aceasta, duhul zdrobit. Și ascultați, inimă zdrobită și mâhnită. Ceva vorbea despre Solomon, cu toată gloria lui, palatele, Ierusalimul plin de palate, templul cu o majestate, că și pe vremea Domnului Iisus, după ce a fost ars și refăcut și iarăși poleit, au venit să-i spună, ai mai văzut așa pietre mari și așa templu frumos? Domnul s-a uitat el la pietre, dar nu l-au impresionat. Și cineva vorbea de diferența între David, care a avut har, și Solomon, care a dus poporul în păcat. A avut palate, și-a avut de toate, dar n-a mai avut inima zdrobită. N-a mai avut inima zdrobită. Și Dumnezeu se uită și îi dă binecuvântare, nu pentru că e el Solomon, ci pentru că era David, David. Privința asta. Îngăduiți-mi așa o scurtă paranteză. Observ o tendință păcătoasă a unor lucruri care nu sunt potrivite în casa Domnului, în îmbrăcăminte. Mama mea a fost din familia Sezonov. Familia Sezonov a fost una din cele mai bogate familii în poporul credincios baptist din România. Tata a venit de la țară. A fost născut aici, în Harrisburg, în America, dar rădăcinile sunt din firiteaz. Tata sărac, mama bogată. În vremea aceea și astăzi, în unele părți, se poartă lucruri și nu se plină de potignire pentru alții. Și dintre toți care ar fi putut să poarte lucruri care nu sunt potrivite sau să fie pricină de potignire în casa Domnului, eu cred că mama și-ar putut permite. N-am văzut-o odată cu ruș pe bule, cu cercei la urechi, cu strângenele făcute și alte lucruri de genul ăsta. Și nu vreau să continui. Dar îmi fac datoria ca să spun lucrul acesta. Jertfele. Și consider că aceasta a fost o jertfă a mamei mele, ca o pildă pentru mine și familia mea. Și mulțumesc Domnului pentru o soție care înțelege lucrul acesta, ca să nu fie pricină de potinire. Acum 3 duminici a avut aici un cor. Corul de la Moody. Și poate unii ați dat din cap, pentru că erau așa ca la americani. Am stat la masă după ce s-a terminat masa, sau când se termina masa, am stat la ușă și dădeam mâna și vin două surori din cor. Zice, frate, mergem în țară. O să cântăm în vreo 5-6 biserici acolo. Și am observat la voi ceva. Ceva diferit. Credeți că e bine să purtăm și aveau vreo 7 coliere la gât? Zice, credeți că e bine, e păcat? Cum e în țară? Și eu, surori, vă supărați dacă vă pun și eu o întrebare. Am făcut și eu pe evreu, că evreu răspunde cu o întrebare. Vă supărați că vă pun și eu o întrebare. Dacă în timp ce cântați, există acolo persoane care n-au nimic cum cântați și ce cântați, dar se uită numai la gât dumitale să vadă cum sclipește aurul. Ce o să spuneți? Și s-au uitat la mine și au spus, cred că înțeleg ce ai să spui. Mă rog ca Domnul să facă să înțelegem tot ce vreau să spun. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Duh zdrobit. Asta înseamnă cu pocăință. Asta înseamnă că se cunoaște pe noi. Se vede în noi că suntem ai Domnului. Spuneam miercuri și prietenia lui Dumnezeu e pentru cei care se înved în El. Și cunoști pe oamenii care sunt prieteni ai lui Dumnezeu. Pentru că au umblat cu Dumnezeu. Cel care este prieten al lui Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu, locuiește cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, este schimbat de prezența lui Dumnezeu și să simte și să vede. Cel care este prieten al lui Dumnezeu pentru că are din el, ca și Moise, slava Dumnezeu în viața lui. Un duh zdrobit. Mai avem că 3 și aș vrea să trecem repede în Noul Testament. Jertfa de mulțumire, să nu uităm. Jertfa păinței, să nu uităm. Și la Romani, la capitolul 11, Apostolul Pavel vorbește, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Trupurile. Trupurile noastre Domnului. Apostolul Pavel, când vorbește despre trupuri, vorbește despre temple. Templele Duhului lui Dumnezeu. Și apostolul vine aici pentru că vorbește credincioși. Le aduce aminte că trupurile trebuie aduse jertfe. Nu pe altar să fie omorâte, ci jertfă vie. Ca asta spune. Ca o jertfă vie și sfântă. Adică exclusiv pentru Dumnezeu. Trupurile noastre exclusiv pentru Dumnezeu. Asta înseamnă sfânt. Plăcută lui Dumnezeu. încredințate lui, date lui trupurile noastre ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pe baza versetului acestuia și altora. Pentru că jertfa e sfântă și jertfa aceasta este pentru Dumnezeu și e vorba, desigur, unii spun nu e vorba mai de trupurile acestea, că mâna, e vorba de întreaga ființă. E adevărat că întreaga ființă este pusă deoparte, dar Apostolul Pavel vorbește despre trupuri aici. Vă îndemn să aduceți trupurile voastre și viața pe care o trăiesc acum în trup, spune el la Efeseni. O trăiesc pentru cel care s-a dat, m-a iubit și s-a dat pentru mine însumi. O trăiesc în trup. În San Antonio, căldură de 105 grade și într-un parking... O doamnă mai bătrână și una mai tânără, mama și fiica, încearcă să deschidă mașina pentru că au uitat cheile înăuntru. Au uitat cheile înăuntru și au început să se învârte, au găsit un cuier și cu un cuier, așa cu sârma aia, cum facem și noi uneori când facem greșeală. O băgăm pe dinăuntru și încercăm și trece un tânăr pe acolo și se uită, zice, ce faceți măi femei? Și se duce în mașină, ia ciocan și sparge geamul din spate. De ce se frământau femeile? Înăuntru era un copilaș de 10 luni. Și copilul, când a venit tânărul ăsta cu ciocanul și a spart geamul din spate al mașinii, copilul deja a început să facă spumă la gură și devenise albastru la față. Și ce credeți? Femeile l-au dat în judecată pe respectivul că le-a spart geamul. Oh my goodness! Mai că judecătorul a fost un judecător înțelept și l-a întrebat, de ce ai spart geamul? Și el spune, am văzut copilul cum moare. Am văzut că fața era albastră, ochii holbați și din gură ieșea spumă. Și mi-am dat seama, în câteva minute, copilul ăla moare în căldură, în fierbințeala aia din mașină. Și atunci judecătorul întreabă pe cele două doamne. Vă întreb, ce e mai de preț? Copilul sau mașina? De atâtea ori trebuie să vină Domnul să ne întrebe și pe noi, ce-i mai important, sufletul tău sau lucrurile din lume? Că toate lucrurile din lume satisfac trupul. Poftele, dorințele, și în mâncare, și în băutură, și în tutun, și în toate. Oamenii își fac pentru că petrecerea, își facă de petrecanie, să dorească să aibă și să se sature și să trăiască în îmbuibare și în petreceri. Și până la urmă ajung la doctor, să-i taie și să vadă ce-i înăuntru, ce-au făcut cu toate lucrurile acestea. Aici Apostolul Pavel vine și spune, aduceți trupurile voastre înaintea Domnului dacă vreți să fiți sănătoși. Dacă aveți acest, dacă vreți shalom binecuvântat harului lui Dumnezeu, harul care vine de la Dumnezeu peste cei care vin și se preau pe ei înșiși înaintea Domnului. Să nu potriviți chipului veacului acestuia. Și e vorba de trup, de gând, de stare, de gândire și de plare. Vă îndemn, da, fraților, pentru rarea lui Dumnezeu, pentru ce a făcut Dumnezeu, pentru că stăm la masa asta și ne aducem aminte de ce preț a fost dat pentru răscumpărarea noastră, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Evrei. Evrei, capitolul 13. În Evrei, capitolul 13, avem și aici, în capitolul acesta, le avem pe amândouă jertfele. Capitolul 13, versetul 15, spune aici, prin El, adică prin Domnul Iisus Hristos, prin care am fost scumpărați, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Jertfa de laudă. Ascultați câte jertfe trebuie să aducem noi. Jertfa de laudă pe care Domnul o așteaptă de noi. În... Miercurea trecută aminteam pe Isaac Feinstein, evreul acela credincios care a murit într-un vagon după ce 3 zile au fost sufocați acolo cu cei care erau să fie deputați. înainte să moară, mai era un rabin și după ce 3 zile le-a vorbit despre Domnul Iisus și când a simțit că îi vine clipa morții, îi spune rabinului, e vremea să începem să cântăm Halelul. E vremea să începem să cântăm psalmii lui Dumnezeu. Și așa au murit. Fratele Wurbrand scrie în Scriptura evreiască lucrurile acestea. Citindu-le, m-am gândit, oare nu cumva apostolul Pavel și cu Sila, în temnița din Filipi, că au fost bătuți și erau mărbătuți și aruncați în temnița din lăuntru cu picioarele în butuci strânși, ca să și sufere și să fie sigur că nu ies de acolo. Nu cumva au cu Sila, hai să cântăm Halelul, că mai avem mult de trăit. Să cântăm, e timpul să cântăm psalmii și au cântat cântări de laudă lui Dumnezeu. Aici cuvântul spune să aducem jertfa de laudă, adică nu vreți să știți ce este. E vorba de rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. În cântările noastre îl mărturisim pe Domnul. Asta înseamnă că aici în casa Domnului cântările nu sunt spectacol și nu sunt entertainment, sunt jertfă. Le adresăm Dumnezeu. Cineva spunea, dacă într-un codru, dacă într-o pădure, n-ar cânta decât păsările care au voce și au făcut și au terminat conservatorul. Ce-ar fi? Ar fi mute pădurile, n-ar mai cânta nimeni. Dar păsărea nu știe că ea nu știe să cânte și nu știe că trebuie să cânte trilul acela des. Dimineața se ridică și cântă laudă Domnului și tot codrul, tot pădurea e plină de laudă Domnului. Locul acesta e un loc al laudelor lui Dumnezeu. Să aducem jertfa buzelor noastre, jertfa de laudă în numelui Domnului. Un evreu și din întâmplările evreiești, unul spune că un croitor, Mandel, croitorul Mandel s-a dus la bin să se plângă. În fiecare sabat trebuie să vin și să laud Domnul la sinagogă. Și spune rabinului, eu sunt un croitor bun, cel mai bun croitor din oraș. Și unii spun, măi, așa croială bună, mi-ai făcut un costum așa de frumos, nu se poate mai bun. Dar dacă și mâine vine iarăși îmi spune, ești un croitor extraordinar și așa croială bună nu găsesc. Și dacă și poi mâine vine și îmi spune, și dacă în fiecare zi vine și îmi spune, m-ar supăra. Nu crezi, rabin, că și Dumnezeu se supără în fiecare sabat să vin să-i spun că Doamne mare și minunate sunt lucrările tale. Și rabinul se uită la el și spune, Dumnezeu poate să sufere supărarea asta. Pentru că n-are nevoie el de laudele tale, ci tu ai nevoie să te cureți prin laude Domnului. Înțelept, rabin. El cuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Și de ori de câte ori venim înaintea Domnului la altar și ne prezentăm înaintea Lui, îl înconjurăm cu laude. Cum venim înaintea Domnului? Prin el ducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor. Versetul 16 și e ultima jertfă despre care vorbesc, timpul deja înaintează. Și să nu dați uitării, ca cum e la urmă, dar să nu uitați pe cea în urmă. Binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Binefacerea și dărnicia. Dumnezeu care are toți munții și toți taurii pe toate dealurile. Se uită la nuțul pe care îl aducem noi. Și nu-i nune, frați și surori, că în îmbulzeala de la templu, Domnul se uită și vede pe o văduvă care pune 2 bani. 2 bani sunt o nimicată. Nu știu că sunt cât părinții aceștia americani, un cent. Nu faci nimic cu un cent. Și ea pune că atâta mai avea. 2 bănuți, 2 cenți. Domnul se uită, vede inima, cunoaște rărunchii, lăuntru nostru. Binefacerea și dărcia, jertfe ca acestea îi plac. Apostolul Pavel scrie filistenilor că mi-e de ajuns, cât mi-ați trimis, a fost o jertfă bună, de bun miros înaintea Domnului, un prinos, o jertfă care iarăși a fost adusă lui Dumnezeu. Când am luat în săptămâna asta, e un plic, nu-l văd astăzi între noi, e un tânăr care stă în ultima bancă, pe unde stă fratele Bălăneanu acum, sau pe acolo. Cunoaște puțin românește, dar vorbește românește. E mai prost îmbăcat în noi. Îl cheamă Peter Lina. Și probabil că n-avea hârtie, a pus plicul acesta și pe lângă el o grămadă de șervețele din acestea de masă pe care a scris. Duminica trecută, când a luat perșul, când a fost dată colecta, când am adus ofrandele înaintea Domnului, se pare că probabil am greșit eu, am ridicat popul mai devreme și nu știu, dar el îmi scrie că doamna care a trecut pe acolo nu i-a întins furia. Și a trecut mai departe și a vrut să vină să se închine înaintea lui Dumnezeu cu ce are. El vorbe englezești, cred că și pe spaniol îmi pune câteva cuvinte și vreo 3-4 române. Și asta am înțeles ce s-a întâmplat. Probabil una din tinerile care a trecut cu farfurie acolo și pentru că l-a văzut mai slab îmbrăcat și probabil să nu-l jignească. Că dacă n-am și îți întinde farfuria, parcă ai vrea să se deschidă pământul, să nu. Însă, el spune, eu am venit să mă închin și spuneți, faceți educație diaconelor, ca așa le numește, celor care slujesc și strâng banii, întinde farfuria la fiecare persoană, pentru că e cinstea noastră să-i aducem lui Dumnezeu ce-am adus la altar. Și în plic, în plicul acesta, care era deschis, l-am lipit eu, a pus $120. Binefacerea și dărgia sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Jimmy Carter are o carte, Why Not the Best? De ce nu cel mai frumos? Se spune că după ce a terminat Academia Navală, a vrut să intre la submarine și să se fie expert submarine, înainte să președinte. Și de examenul l-a ascultat amiralul vestit în vremea aceea, Rickover. Și Rickover îl întreabă, ai terminat bine Academia? Zice, da, am fost printre cei... Cât de bine ai terminat-o? Păi am fost 31-lea din, 700 de studenți. Asta trebuia să uimească pe cineva, să se ridice, să-i dea mâna. Jimmy Carter, din 50 studenți, din 700, 800 câți erau, amiralul Rickover se uită la Jimmy și îi spune, dar ai făcut cât ai putut mai bine? Și Jimmy Carter ne, da, am învățat, am tocit, am... Gândindu-se, spune, poate puteam să fac mai bine. Și amiralul îi spune, atunci de ce n-ai făcut? Și cuvintele acelea, amiralului, why not the best? De ce nu cele mai bune lucruri, cele mai frumoase lucruri? La altar nu veneam cu o oaie șchioapă, cu o capră oarbă. Veneam cu ce e mai bun, fără cusur, pentru că Domnul dă, El Dumnezeu, dă ce are mai bun ca să ne răscumpere. Să venim și noi jertfele înaintea Domnului și să-L preamărim, să ne închinăm Lui după se cuvine numelui Său cel mare, să aducem jertfa de mulțumire, jertfa cu care să-L mărim pe Domnul în inimile noastre întotdeauna. Să aducem jertfa pocăinței, un duh zdrobit, să aducem jertfa trupurilor noastre, închide întreaga ființă, el fie drag, cel drag, iubitul sufletelor noastre, Să nu uităm jertfa despre care spune apostolul Petru, jertfa aceea a bunăvoinței pe care să o avem în dragostea noastră pe alții și pentru Domnul, jertfa de laudă, jertfa de închinare, jertfa de preamărirea numelui lui Dumnezeu în cântare, în bire, în laudele noastre și jertfa pe care o aducem în binefaceri și în dărnicii la care se uită Domnul ca să dea și să se bucure de noi. Și nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați din felul de jertf de viețuire pe care îl moștenim de la părinții noștri, ci cu sângele scump al Domnului Mielul, fără cusur și fără... Ia jugui Hristos pe umăr și trage lângă el atât, chiar dacă s-a numai lacrimi și umbli numai sângeri. Hristos ce sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin au tras la jug. Hristos cel sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea au tras la jur. Numele Domnului să fie slăvit. Amin.